بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يعني تاريخ 15 موزي وصفر mwaka 1443 katika darasa ya kitabu hayatuna al-usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul li Sheikh Dr. Muhammad bin Ghalib al-Umari hafidhahullah. Tuendelea na mada al-hayatu al-usariya al-mashakil wal-hulul, maisha ya kifamilia, matatizo yanayopatikana ndani yake na namna ya kutatua matatizo hayo. Tulitaja katika kikao cha mwisho tulichokaa kama leo, sababu ya kwanza inayopelekea majumba mengi kuwa na matatizo: ضعف الاستقامة أو ضعف استقامة الزوجين والإعراض عن أحكام الشريعة. نتاجة كوة تتيزو لكوانزا لمسينجي نيو ضعيف وكسمام سواساوا كتك ديني بين يموم نمكي نا كبوزا أحكام زكي الشريعة. Kusema kuwa asli ya matatizo katika majumba yetu ni watu kutotekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ndani ya majumba yetu. Leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuizungumzia as-sababu thani, sababu ya pili: al-jahlu bil-huquqi wal-wajibati az-zawjiyya, ujinga wa watu kutojua haki na kile ambacho ni wajibu juu yake kila mmoja kwa mwenzake. Bimaana mume kutojua haki za mke na mke kutojua haki za mume. Hili ni jambo ambalo limechangia pakubwa sana kuleta matatizo katika familia mbalimbali. جعل الله عز وجل لكل واحد من الزوجين حقوقا. الله سبحانه وتعالى ameweka kwa kila mmoja katika mke na mume amemwekea haki zake. وفرض عليه واجبات, na kuna mambo ambayo amemfaradhishia mume na kuna mambo ambayo amemfaradhishia mke. Hili pia walillahi alhamdu wal minna katika Uislamu tumeelekezwa, kila mmoja amepewa majukumu yake. Wa idraku kulli wahidin minhuma li hadhihi alhuquq walwajibat huwa ad'a lilbu'di 'ani an-niza' walkhilaf. Na kila mmoja katika mume na mke kujua haki zake, kadhalika kujua kile ambacho ni wajibu wake juu ya mwenzake, jambo hili ni zaidi kupelekea katika kupunguza mizozo inayotokea katika familia. Lianna kullam min az-zawjayn sayamalu ala ada'i al-haqqi wal-wajib alladhi alayhi wa bidhalika ya'khudhu kilahuma ma huwa haqquhu bi'adlin wa 'ilmin. Kwa sababu wakifahamu haki zao na uwajibu wao ndani ya familia, kila mmoja katika mke na mume watafanya bidii katika kutekeleza ile haki ya wajib juu yake, na kila mmoja atachukua katika haki yake kwa uadilifu na ilmu. Na huu uadilifu ukipatikana katika nyumba huleta amani na utulivu ndani ya nyumba. فالزواج والحياة الأسرية ليس مبناها على المحاققة والمحاصصة والمحاسبة. جنب لندوا na maisha ya ndoa hayakujengewa kwa kila mtu kukaa kumtaka mwenzake ampe haki zake kwa nguvu, nipe hii na mimi hii na mimi, ikawa watu wafanya nini, wavutana na kuhisabiana bidiqa. Fala takunu almuasharatu fi mahali nadhari zawjaini fi kulli mas'alatin daqiqiha wa jadiliha, isiwe kule kutangamana baina ya mke na mume ndiyo sehemu wanaoitizama katika kila kubwa na dogo, kila mmoja ajue haki ya mwenzake aitekeleze, na akifahamu lile jukumu lake alifanye, lakini pia isipelekee katika kufanya nini, kuhisabiana katika kila kubwa na dogo analifanya mume au analifanya mke. Wakabiriha wa saghiriha duna tasamuhin au afun, kawa kubwa na dogo laisabio bila ya watu kusameheana na mtu kuwa na msamaha na mwenzake kiwa na upungufu. Falau kana mabna alalaqati bainahuma huwa almuhaqaqatu fi kulli shay lan yaslama zawjun li zawjatin walan taslama zawjatun li zawjin fala budda min almusamahati wattaghaful. Sheikh asema hapa, lau kama uhusiano wa mke na mume utajengewa kwa kila mtu kudai haki zake kila wakati, pamoja na kuwa pengine yaweza kuwa ni haki yake kweli, basi hawezi kusalimika mume kutokana na mke, wala mke hatosalimika kutokana na mume wake. Hakuna mwanamke angesalimika wala hakuna mume angesalimika, sababu binadamu ameumbwa na nini, na upungufu. Fala budda min almusamaha wattaghaful, lazima kuwena kusameheana na mtu kujitia ghafla, kujifanya kana kwamba haoni lile jambo ambalo waliona la upungufu ambalo waweza kulistahimilia, afanye kana kwamba halioni. Amesema kwa mfano apikiwe chakula fulani, akija amepikiwa kingine, chukulia kwa mfano nsahau. Kwa nini umefanya hivi si hivi? Basi na mimi sidi sasa kaa nacho mwenyewe hiki. Utakula wewe na watoto wako. Na utafanya na uta na yule pia mote ya mwenzake. Ulisema utaleta kitu fulani hapa ndani ya nyumba. Hujaleta, toka, nenda kalete. Itakuwa maisha gani haya? Yaani watu watakuwa kila mmoja amwangalia na kumtizama mwenzake katika hali kama hii, hakuna amani. Waqad qala fihi al-Imam Ahmad rahimahullah, al-Imam Ahmad akizungumza kuhusu taghaful. At-taghaful ni kule mtu kujighafilisha, si kuwa eti hajui, wajua kama kuna matatizo hapa, kuna haki yangu fulani imepunjwa, lakini naweza kuisubiria, kuna mengi mazuri nayapata. Al-Imam Ahmad anasema innal khaira kullahu fi at-taghaful, na hizi katika mume na mke, hata marafiki pia, hata marafiki zako unaokaa na wao, ikiwa katika kila kubwa na ndogo walihesabu, huwezi kupata rafiki utakayedumu naye, sababu hakuna binadamu ambaye hana nini, hana upungufu. Lakini tutasema kuwa kuna dharura kwa mume kujua haki zake na mke kujua haki zake, na kila mmoja kumtekelezea mwenzake haki zake kwa kadri ya vile Allah atawezesha. Na ikiwa itatokea kidogo katika hili jambo upungufu, basi yule mke ajisahaulishe au yule mume ajighafilishe katika lile jambo, ili maisha yaende. Sababu ikiwa kila kubwa na dogo utamuhisabia mwenzako ni tabu. Kuna baadhi ya waume aweza kukaa ndani ya nyumba utafikiri ana daftari, yani kila kosa analolifanya mke wake, hata kama ni dogo kiasi gani, kama amelisajili aliweka. Na ndio mara nyingine waweza kukaa katika vikao hivi vya kusuluhisha baina ya mke na mume, ukamsikia yule mume na siku fulani na siku fulani, au amsikie yule mke sasa na siku fulani alifanya hivi na siku fulani, kama ambaye ameweka daftari la kuangalia matatizo anayoyafanya mwenzake ayaweke pale. Na hili si sawa, hili si sawa, kwa sababu kiishi na mfumo huu hapata patikana amani katika nyumba. Fa idha wajada az-zawjani zallatan yasiratan فلا ينظر إليها بمكبر ولا تضخم ولا تعظم بل من تمام العناية غض الطرف عنها وكأنها لم تكن. kukipatikana baina mke na mume kosa moja ameteleza, lakini kosa dogo lisiwe litawekiwa microscope likafanywa kubwa. Sasa min alhabba ikawa ni kubba, kitu kidogo kikafanywa ni kikubwa. Na hii iko pia katika baadhi ya watu ambao hufasiri mambo wanavyofikiria wao. Kwa mfano, yule mume aweza kuwa ametamka neno hata hakukusudia hivyo, lakini akakaa shetani akamshawishi, ima ni mume au ni mke, akaanza wajua huyu amesema jambo fulani ammaanisha hivi, na ikiwa ammaanisha hivi ammaanisha vile, na ikiwa ammaanisha vile, akaanza kupika na kupakua pale, akalifanya lile jambo dogo kuwa ni kubwa. La, ikiwa ni kosa ambalo waweza kulifumbia macho, basi lifumbie macho, ulinyamazie tu, litaisha, litasaulika na maisha yatasonga mbele. Fa idha ma aqalla az-zawju 'athrataha wa aqallat az-zawjatu 'athratahu wa yaghfiru kilahuma ma yara min sahibihi mimma yahsunu as-sukutu 'anhu wa yu'ridu 'an hadhihi al-muhasabat ad-daqiqa yakunu hadha sababan li-istimrar al-hayaa. Asema, ikiwa yule mume atamsamehe mke wake anapoteleza kidogo, kadhalika mke amsamehe mume wake, kila mmoja akawa amsamehe mwenzake katika jambo ambalo ni bora kulinyamazia, akawacha kule kuhisabiana kwa kila kubwa na dogo bidiqa, bila shaka hii itakuwa ni sababu ya kuendelea ile maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa yataendelea, wa salahi al-usr, na kutengenea kwa familia. Wa fil ghalibi takunu hadhihi al-muhasabatu 'inda at-taqsir fi al-wajibat wal huquq, na mara nyingi huku kuhesabiana upatikana katika upungufu unaopatikana katika yale ambayo ni wajibu mtu kuyatekeleza na ni haki. Faqad ja'ala Allah 'azza wa jalla 'ala az-zawji wajibat wa lahu huquq kama ja'ala 'ala al-mar'ati wajibat ولها حقوقا وهذه بعض منها على وجه الاختصار. سمى الله سبحانه وتعالى ككويدي amemwekea mume yale ambao ni wajibu juu yake na yeye pia ana haki zake, na mke amemwekea wajibu wake na ana haki zake. Pamoja na kuwa watu wasihisabiane sana, lakini lazima kila mmoja ajue haki ya mwenzake ili aitekeleze, kwa sababu ni wajibu wake. Na hapa atataja baadhi ya zile haki zilizoko baina ya mume na mke. Awalan, wajibatu zawj wa hiya huququ zawja. Mwanzo hapa atazungumzia yale ambayo ni wajibu kwa huyo mume, wajibu wake mume ndani ya nyumba ni nini. Na tukizungumzia uwajibu wa mume ndani ya nyumba, ni kuwa tuzungumzia haki za nani? Za mke. Haki za mke ni nini? Ya kwanza, husnul ishra, kutangamana kwa uzuri, kwa wema. Amara shari'u zawja bil muasharati bil ma'ruf fayuqaddimu ma fi istita'atihi liyu'allifa qalba az-zawjati wa yastamilahu ilayhi. Sheria imemwamrisha mume kutangamana kwa wema na mke wake. Kwa hivyo atangulize kwa kadri ya vile anavyoweza, kile anachoweza, ili kumvutia mkewe moyo wake, awe atazidi yule mke kumpenda yule mume kwa kumtekelezea matangamano ya kheri na ya wema. كما جاء في نصوص عديدة منها قوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. الله سبحانه وتعالى كتوامرش وأمه كوا تتنغمان نوكزيت كوا ويما. وقوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف kama vile mume ana haki juu ya mkewe, basi ajue pia na mke pia ana mfano wake haki juu yake. Sio kuwa mume peke yake ndio ana haki, la, na mke pia ana haki na ni wajibu atekelezewe. Wa qawlu an-nabi sallama qala istawsu bin-nisa'i khayra, Mtume sallama akatuhusia khairi juu ya wanawake. Fa innahunna awanun 'indakum, kwani hakika hawa wanawake mfano wao ni kama watumwa kwenu nyinyi, na mtumwa ni dhaifu. Kwa hivyo ana haki ya kuwa umpe haki yake, na utakwenda kuulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya haki ya huyu mke. Awanun kal usara, yani kama mfano wa watumwa chini yenu. Kwa hivyo ni lazima utangamane naye kwa khairi. قال وقد تقدم في حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع النساء أحاديث فيه نماذج جميلة كافية للمسلم المتبع الحريص على أداء الحقوق وحسن العشرة. وكن يوم تمتاجع أحاديث زنزويلزة متنغمان مزوري بين يمتوم صلى الله عليه وسلم نوكزاك. ويولي مسلم أن يتككم فواتك ويلي يمتوم صلى الله عليه وسلم بسي ni maisha yake alivyoishi Mtume sallam, alikuwa akitangamana na wake zake kwa khairi. Chukulia mfano wa min husni usharatihi wa taamurihi sallam ma'an nisa, katika matangamano mazuri ya Mtume sallam na wake zake, annahu maratan kana inda ummi Salama radhiyallahu anha fahadhat, siku moja Mtume sallam ilikuwa ni siku yake ya kuwa na ummi Salama radhiyallahu anha, akapata ada yake ya mwezi. وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسلت وخرجت. نالikuwa أم سلمة amejifunika pamoja na Mtume sallama, bimaana kama ile moita bedsheet ile moja, wamejifunika wote wawili. أم سلمة alivyojua kuwa amepata ada ya mwezi akatoka, yani akajiweka kando. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فيستي أي جاءتك الحيضة, je umepata ada yako ya mwezi, mbona wajitoa? Qalat na'am, akajibu ndiyo. Qalat fada'ani wa adkhalani fil khamila, Mtume sallam akaniita, la usitoke, njoo lala hapa, usiondoke. Wa hadha min jamili usharatihi wa husni tawaddudihi sallallahu alayhi wasallam wa tahabbubihi li nisa'ihi, haini kuonyesha matangamano mazuri aliyokuwa nao Mtume sallam. Akuangalia kuwa kwa sababu uko katika ada yako ya mwezi basi kaa kando huko fanya hivi, la, akamwita akawa na yeye karibu pale pale alayhi salatu wassalam. Jambo la pili, adamu al-idhrari bizawja, kutomdhuru mke. Fa innahu ala az-zawji ar-rifq bizawjati fi al-muamalati wa adami al-isaati ilayha, ni juu ya mume kutangamana kwa upole na mke wake na kutomfanyia uovu na ubaya. Wapo baadhi ya waume wanaodhania kuwa kule kuwatukana wanawake, ukiingia ndani ya nyumba wawe watu wa kuogopa, watupa maneno machafu machafu, wadhania kuwa huu ndio uume, mpaka wengine hujisifu, hujisifu katika maskani wanapokaa, sema mimi nikiingia nyumbani watu kimya, pigia ukelele mmoja tu. Wauona ule muamala wake una ususuavu mkubwa sana, ugumu sana kwa yule mke, fanya hivi fanya vile. Kitu kidogo tu yule mwanamke akifanya pale ndani ya nyumba atajua kama kuna mume pale, matusi, maneno mabaya, ukali, kila wakati atatupiwa maneno kwa kitu ambacho hakistahili kuwa hivyo. Lakini sivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallam fi khutbati hajjati al-wadaa, Mtume sallam katika khutba ya hajjati al-wadaa asema, fattaqullaha fi an-nisaa, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanawake. Shida wajua, miaka mingi watu walikuwa wakipelekwa katika kuamiliana na wanawake kwa fikra za kimaskani maskani. na kuna wengine nafikiri washapiga uraibu wao, kisha yeye ndio yuwamnasihi kijana kuhusu namna ya kuishi na mkewe, naye mwenyewe akili yake ilikuwa haifanyi kazi wakati ule. Hasa ndio utaona watu ambao usikubali, fanya hivi, fanya vile. Kuna mmoja amnasihi mwenzake, amwambia, wewe ukiingia ndani ya nyumba ile, kama wataka maisha yako mambo ya vizuri kabisa, jifanye unkasirika. Siku moja tufanye, jifanye unkasirika. Kisha yule mwanamke akiwa yuwateta na nini, sema chukua jagi lile kisha ulitupe, usilitupe kama wampiga yeye, piga ukuta, lakini ujifanye wamlenga yeye. Kisha likipiga likivunjika lile jagi mara moja, si mwanamume huyu. Kumbe kasirika mpaka jagi aweza kulitupa la glasi akavunja, na kumbe wewe unataka umpige yeye, ni acting tu yani, kumtia nini, hofu. Siku nyingine asema hatoshindana na wewe. Yule ana kikombe sasa, sijikanipiga. Yaani akwambia usimpige yeye, anasema usimpige wewe, piga kando, lakini aone kama mbele ile jagi lilikuwa la kwake. Sasa ile hofu kishamwingia kuanzia mwanzo pale, basi maisha yako wewe utaishi vizuri. Na ziko mila, yule mke anapoingia katika nyumba ya mumewe, mwanzo apigwa bakora kwenye makalio yake. Ziko mila hizo, achukuliwa fimbo kisha iwachapwa kisawa sawa. Ndio siku ya hajafanya chochote siku ya kwanza hiyo. Kuna mila za baadhi ya watu wafanye hivyo. Mmoja aeleza kuwa mila yao wafanye. Kwa nini wafanye hivyo? Asema ajue kuwa yuko chini ya mume wake hivi. La, istausu bin nisai khaira. Hizi fikra si za sawa, makosa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fattaqullaha fin nisa, mcheni Allah kwa wanawake. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, mmewachukua ni amana, mmewachukua hawa wanawake ni amana, kwa amana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, na mmehalalisha tupu zao kwa kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakum alayhinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahunahum, na ni haki yenu juu yao asiingie katika tandiko lenu ndani ya nyumba zenu mtu yote ambaye mumchukia, hamutaki ingie katika nyumba yako. Fulani sitaki aingie katika nyumba yangu, basi ni haki yake yule mume kuwa mke amtekelezee hilo jambo. Fa idha fa'alna dhalika, ikiwa watawacha zile haki zenu za wajib, fadribuhunna darban ghaira mubarrihin, basi wapigeni lakini kichapo ambacho si cha kuwaumiza. Na hii ruhusa iliyokuja hapa ni ruhusa imekuja, si lazima uitekeleze. Sikuwa umeamrishwa kumpiga mke. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema neno haya hajawahi maisha yake kunyanyua mkono wake kumpiga mkewe hata siku moja, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiletewa mashtaka na wanawake waliopigwa na waume zao, akisema ma haulai bikhiyarikum, au kama qala sallam, si watu waheri miongoni mwenu wale wanaowapiga wake zao. Walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na haki ya mwanamke juu yako kumsimamia kula kwake na kuvaa kwake bil ma'ruf, bimaana mtu asikalifishwe zaidi ya vile anavyoweza. Haiwezekani kwa yule mume, kwa mfano mshahara wake wenyewe ni shilingi 20,000, kisha mke ataka nguo ya shilingi 30,000, hasa si bil ma'ruf. Hapa si sawa, itakuwa mkalifisha mtu jambo ambalo hana uwezo nalo. Kwa kadri ya vile Allah atamwezesha. Fa in kana ta'dibu yakunu li salih az-zawjati wa fi maslahatiha fala budda min ijtinabi ad-darb al-mubarrih wal mu'amalati bir-rifqi wal-lin, ikiwa kule kumwadabisha ule mwanamke ni kwa maslaha ya yule mke, basi ni lazima kujiepusha na kumpiga ukamuumiza yule mke makosa. Kuna baadhi ya wanaume aweza utafikiri acheza ndondi ndani ya nyumba, yaani ukiangalia yule mwanamke alivyokuja, sura yake imejaa alama, tena mpiga kwenye sura ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza, akakataza katika kumpiga uso. Yaani kuna wanaume kazi yao ni, wala usifikirie iweza vita huyo, yani akitoka nje kwa wanaume wenzake ni mtu mmoja dhaifu, hakuna dhaifu kama yeye, lakini amempata mkewe ni dhaifu, basi atamtumia ndiyo sehemu kama punching bag, sehemu ya kupiga. Ni haya yatokea, utamwona mume, kuna wengine waume dhaifu, yule mume ni dhaifu, yule mke hashindwi kumregeshea, lakini aona haya, mbabake watoto wangu nikimpiga huyu mtaa mzima hapa watazungumza babake fulani ampigwa na mkewe, basi ajione yuwajua kweli, kumbe aweza kupigwa na mkewe. Umeona mmoja tumia kichwa chake mpiga mke kichwa kofi, sio chukua ukanda mchapa, yule mwanamke amtizama tu, pengine labda yule mwanamke njimama la kisawasawa ni mkubwa, aweza kumpiga mtama pale, mtaa mzima watu wakacheka, sikia babake fulani ampigwa mtama, pigwe naye fimbo, pigwe fimbo kisawasawa, ndio yale jamaa kumbe. Lakini sasa yule mke aona haya. Sasa kuna wengine wateka advantage, mimi nazungumza haya yafanyika, sizungumzi kuni mfano tunapiga piga hivi, sitaki tu kuingia ndani, lakini haya yafanyika. Wako wanaume tuwajua madhaifu tu, kila siku kesi yake yeye ampiga mkewe, na ukiketi kwenye ile kesi yule mke yakwambia, na mashekhe wakwambia waketi kwenye kesi za ajabu, sema yule mke yomwambia, mmoja katika mashekhe amwambia, sishindwi kumpiga huyo hapa, nakuambia mbele yake, huyu nikitaka nitamtandika huyu mpaka mshangae, lakini naona haya, kisha watu watamsema, watamdharau. Na kweli ukimwangalia yule mama na yule mume, yuwaweza kumpiga kweli, haweza kushikwa masikio hivi akanyanyuliwa juu hivi kisha kiangushwa wachwa na mtama chini, yani adharauliwe tu, apigwe kwa madharau tu, kisha akatwe makofi mawili hivi papa mbele za watu, kisha angaliwe tu hivi. Ah jamaa, acha mchezo wewe, yule mama sio kuchezewa yule. Lakini alafu angalia mwanamke mwenye hikma, sema alafu watu watasema babake watoto wangu yuko hivi na hivi na hivi, muache aonekane simba, kumbe hana lolote. Sasa wakati mwingine wewe kumbe wahurumiwa na huyo mkewe, lakini wajifanya wajua sana. Lakini wako wanaume ambao ubabe wao leta kule, na huku kwenye maskani zao zile za marungi na mabangi, hapo wanaokula marungi hao, mara nyingi maanake watu ni hao, utaona kule akikosana na yule mwenzake, sawa bana, tafanyaje, mwenye nguvu mpishe, si tushaambiwa zamani, mwenye nguvu mpishe, lakini mkewe nyumbani wampiga. Tena wengine huwapiga wake zao mbele za watu, nje mtu mbele za watu. Ama ndo kile kisa mwenzetu apatueleza, mume amtandika mkewe mbele za watu, yule mke wakimbia, aingia ndani ya nyumba, kumbe huko ndani ya nyumba ndonde ikageuzwa. Jamaa waenda kumtetea mke, wakifika wamkuta mume atandikwa, tandikwa kwelikweli ndani ya nyumba. Yeye ndo sasa sasa saidia ni jamaa, kumbe alikuwa nje auachiwa ili watu wasimcheke, huko ndani ingeuka, pigwa kisawasawa. Ya nini yote haya? Maisha gani haya? Maisha ya watu kama ambaye maboksa. Mke ana usulubu wa kuamiliana naye, si kutumia nguvu, na hili ni jambo baya sana ambalo baadhi ya watu walifanya makosa. Kwa hiyo isifikie hali kuwa yule mke wako utamfanya ndio sehemu ya kupiga. Ama jumba ameficha mambo, wallahi kuna mambo yafanyika mengi mabaya sana, na kuna wanawake subhanallah wana subra, pamoja pengine labda amekosewa kama hivi, amepigwa naenda kwao, kisha akizungumzia yuarudi, ana huruma, amwonea huruma yule bwana, yuarudi. Na yule hatoketi mwezi miezi miwili tena, lakini yaweza kufikia mahali yule mwanamke akakwambia hapo ulipofika tosha. Sasa fikiria wewe, ni nani atakaye kuozesha wewe binti yake ikiwa una tarehe kama hiyo? Alikuwa amemua binti ya fulani, kwa nini anamwacha? Yule binti alichoka kuishi naye, kwa nini? Yule bwana yuwapigia sana wanawake. Ni nani mwenye akili timamu atakuozesha wewe binti yako? Utabakia kapera wewe mpaka ufe, utabakia huna mke wala huozeshwi mpaka ufe. Ndio pale alafu utasema bachela mzee. Si bachela wewe, umekataliwa kwa sababu muamala mbaya unaowafanyia watu, makosa makubwa sana. Mtoto wa watu umemchukua kutoka katika nyumba yao, basi amiliana naye kwa wema, tangamana naye kwa wema. Kadhalika adamu taklifi zawjati ma la tutiqu min al-a'mal, mume asimkalifishe mkewe kazi ambazo haziwezi. Famutalabatu zawjati bima la tutiqu wa bima huwa kharijun an wus'iha wa maqdiratiha huwa min babi al-idrari biha, kumpa na kumtaka mke kufanya mambo ambayo hayawezi, kazi ambazo haziwezi, ziko nje ya uwezo wake, ni katika kumdhuru yule mwanamke. Ikiwa kweli hawezi, haifai. Lakini na yule mwanamke asilichukulie ili akaambiwa haya, basi kama naambiwa lile ambalo huwezi kukali, basi chai pia siwezi kupika. Chai pia huwezi kupika. Na pia nitafute nini, hii siwezi pia. Tafuti mfanyikazi atakuwa akikupikia wewe, na wewe wafanya nini? Mimi nitakuwa nikipumzika, hii ndio naweza. Naweza mimi nikulala. Hapa kinachokusudiwa ni kama kwa mfano mtu yuaja ana mrundu wa nguo, familia na watoto 10, ana mrundu wa nguo, utafua mama? Hawezi. Sasa katika hali kama utamnunulia mashini, mwekee mfanyikazi amsaidie. Lakini kwa mfano tuko mimi na wewe tu, mke na mume, iwaweza kufanya, basi atafanya, usimkalifishe zaidi ya uwezo wake. Kwa hivyo ile taklifu wa taqatiha la yajuz. Waqad qala Allahu azza wa jalla la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kwa hivyo fatukallafu almar'atu bima shara'aha ash-shari'u wa ajaza taklifaha bihi, mwanamke atakalifishwa kwa kile ambacho sheria imejuzisha kwa kadri ya vile anavyoweza. Rabi'an, kumalizia, al-adlu baina az-zawjat, kuwa muadilifu mume baina ya wake zake ikiwa ana zaidi ya mke mmoja. In kana lirajuli akthara min imra'atin, ikiwa mtu ana zaidi ya mke mmoja, fa min alwajibati alayhi al-adlu bainahunna fi an-nafaqati wal-mabit, ni wajibu kwa yule mume kufanya uadilifu katika kile anachompa yule mke, kumsimamia katika kula kwake na kuvaa kwake na kulala kwake, awe atafanya uadilifu katika hilo, bimaana kila mmoja ampe haki yake. Walijtihada ala adami taqsiri fi haqqihinna, na afanye bidii asiwe na upungufu katika kuwatekelezea haki zao wake zake. Wa ghairi dhalika mima sayati tafsiluhu, na mingineo ambayo huko mbele biidhnillahi taala itakuja tafsili yake tutakapokuwa tuzungumzia kuhusu jambo la kuoa zaidi ya mke mmoja, tutakuja kulizungumzia inshaallah taala huko mbele. Thaniyan, wajibatu zawjati wa hiya huququ zawj, upande wa pili sasa, kuna yale ambayo amewajibishiwa mke juu ya mume wake, na hizi ni haki za yule mume, na hizo biidhnillahi taala tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja biidhnillahi taala, yale mambo ambayo ni wajib kwa mke juu ya yani juu ya mume wake, amelazimishwa kisheria kumtekelezea mume wake. Hayo tutakuja kuzungumzia inshaallah taala katika kikao kitakachokuja. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.